Akom għal programmi u l-inizjativa mi għendru għal-sopardi l-lum għandi kattihbib mi għaj u koll li se niddiskuti maħħom tema importanti marbuta mal-aspetti soċjali, mal-aspetti fejn soċjetà jkollha bżonn, ġifieri kull soċjetà, soċjetà illi hija solidari u kull soċjetà li tgħin li xulxin tieħu ħsieb illi ikollha din ix-xibka magħmula wkoll minn fondazzjonijiet, NGOs, għaqdiet, etc. Mi għandi tliet persuni, għandi lil Albert Depono, li huwa membru tal-Żgħażagħ ħaddiema Ansara, Antonella Ġismikallef li hija r-rowl tiegħek eżattant.
Funding and PR Executive.
Alright, ta' dar il-kaptan, jina Antonella nafa għal-snin twal ħafna xkont għamil żmien ukoll għandhom ġewwa dar il-kaptan. U għandi wkoll miegħi lil Jennifer Sant li hija board member ta' dar il-kaptan u hija wkoll carer ta' persuna b'diżabilità li hija oħta. Ibqgħu magħna. Soċjetà sana hija soċjetà li mhux biss titkellem imma waħda li taġixxi qudiem l-isfidi li ħabtu wiċċhom magħhom iċ-ċittadini. Il-programm Inizjattiva ser jagħti titwila lejn xi wħud mill-aqdiet non-governattivi u flimkien mal-esperti fil-politika soċjali nippruvaw nifhmu aktar it-tajjeb li qed iseħħ u t-tip li hemm bżonn naraw madwarna. Ħu Inizjattiva u segwina. Ningrazzjakom li ġejtu. Żewġ organizzazzjonijiet jew żewġ punti ta' support għax laqas nistgħu nsejħulhom organizzazzjonijiet essaċ. Illi huma importanti ħafna fis-soċjetà. Għanibda bik, Albert, il-ZHN ila hekk Mr. Żball rajt fil-website mill-ħamsinijiet.
Iva, mill-erbajnijiet.
Started in 1945 fil-fatt.
F'Malta.
F'Malta. Għax hemm affiljazzjoni ġiri.
Hija affiljata f'internazzjonali, aħna fil-fatt l-ikbar l-ikbar għada ta' Żgħażagħ fil-Knisja fil-verità. Hija ilha mill-30s bdiet fil-Belġju.
L-ikbar għada ta' Żgħażagħ
fil-Knisja internazzjonali.
Internazzjonali mhux Malta.
Le żgur. Le internazzjonalment noddu xi 8 miljuni jidher li ġaġek. Ovvjament jiġifieri ħafna ġifieri minn gruppi żgħar b'hom Malta u l-Ingilterra fil-verità, għalkemm Malta kienet fis-70s kienet l-ikbar moviment fid-dinja ta' Żgħażagħ ħaddiema Ansara, bħala Żgħażagħ ħaddiema Ansara, bħala paying members, ġifieri, imma ovvjament illum hija realtà totalment differenti fil-verità, kien hemm żmien li kienet kważi mietet u llum erġajna għandna revival żgħir. Għal postijiet bħal huma il-South America u l-Afrika li huma movimenti enormi ġifieri. Però bdiet fil-Belġju antiklerikali u l-Belġju industri li qed jindustrializza ruħu, ovvjament bliex hux kollha tal-ħaddiema illi kienu jaħdmu ħinijiet twal, ma kinux rispettati bħala ħaddiema u dan kollu u kien dal-qassis illi filli qed jilab ta' tifel ma' tfal tal-ħaddiema sħabu, missieru huwa jaħdmu ħinijiet twal. Fil-bdaqqa waħda dan iddeċida li jidħol is-seminarju, ovvjament il-kummenti u l-riperkussjonijiet ta' bniedem li speċi issa m'għandux maħna dassa sar brafu ta' kif. Meta sar Joseph Cardain, li huwa l-fundatur ta' Żgħażagħ ħaddiema Ansara, kien huma fl-aħħar ta' ħajtu kien sar kardinal u fit-78ijiet kien anke ġie Malta. Jirrakkonta fil-fatt li qatt ma kien stmat bħal papa li f'meta ġie Malta, x'meta ġie Malta tefgħu fuq il-pedestal b'siġġu u revgħu fuq spallithom fis-sebgħinijiet.
Biex konhom dorin nagħmluhom.
Ekku. Ekku. Imma insomma, u fil-verità mbagħad speċi kif bħala qassis ra anke bħal dak iż-żmien li bħala qassis kienu jżommuh milli jidħol ġol fabriki għat hemm tabella llum fejn tgħid everybody welcome but not clerics. U allura kien beda jaħdem ma' dawk li kienu l-eks ħabu tal-iskola mhux hawn tat-tri li jrabu fit-tri li beda joħloq dal-gruppi li mhux speċi l-qassis jgħallimhom imma jgħinhom biex jieħdu azzjoni huma fuq il-post tax-xogħol tagħhom. U fil-fatt Żgħażagħ ħaddiema Ansara kien xpruna l-ħafna ħolqien ta' unions, ta' ħaddiema, ta' inizjattivi ta' Żgħażagħ li jieħdu inizjattiva huma fid-dinja ta' madwarhom. Fil-fatt dak huwa il-moviment illum ukoll, ġifieri l-adulti u l-qassisin m'għandhomx rwol attiv fil-moviment, għandhom rwol ċentrali, Cardain stess kien jgħid xejn mingħajr l-adult imma xejn mill-adult. vot m'għandniex bħala kumpanjaturi jiddeċidu żgħażagħ, però ovvjament hemm il-vuċi tal-esperjenza li trid tkun hemmhekk biex almenu jittati parir. Jekk iż-żgħażagħ jiddeċidu jimxu kontra, they have their own way of doing it, if they can do it totally, ovvjament l-akkumpanjatur jibqa' hemmhekk biex jekk jasal moment fejn jgħidu sma' hawnhekk kien żball. Mux biex jisawwa imma biex jgħid isma' mela jaħna dak iż-żball kif nistgħu nivalwah anke.
Proċess formattiv.
Proċess formattiv ħafna li jiena nemmen li dak huwa li żammu ħaj u kabru kif kabru, ġifieri kardejn f'ħajtu stess ra l-moviment jibda jikber minn żewġ gruppi. Joe Laken il-Belġu għal design moviment fid-dinja u ġifieri.
Il-karizma ta' dan il-moviment għadha marbuta mal-xogħol mal- madrittijiet tal-ħaddiema.
Ejva,
ma tantx instemgħu.
Ovvjament kemm minħabba li d-dinja il-fema tax-xogħol x'inhu xogħol illum il-ġurnata nbidlet ukoll, jiġifieri fis-sens li llum għall-grazzja tal-la ngħid ma dekx tara abbużi widespread enormi nies bla vuċi jiġifieri jaħdmu sigħat twal mingħajr m'għandhom drittijiet, almenu mhux widespread, mhux qed ma jeżistux, għandhom jeżistu unfortunately, imma mhux widespread daqshekk. U llum hawn ċertu istituzzjonijiet li tista' taħdem jiġifieri kien hemm żmien meta kienu joħorġu fit-toroq jagħmlu dimostrazzjonijiet. Illum mhux biex ma jeżistux il-bżonn tagħha, imma għax hemm strutturi oħrajn fejn tista' taħdem. U anke r-realtà biex nitkellem fuq Malta ġifieri r-realtà li għadna qed naħdmu biex nerġgħu nibnuh bil-mod u ħafna mill-membri tagħna mhumiex daqstant ħaddiema x'illum il-ġurnata biex tilħaq il-ħaddiema huwa diffiċli, imma ħafna iktar ċoj ħaddiema fil-post tax-xogħol diġà, imma ħafna iktar nies li qed jitħarġu kemm ġifieri f'postijiet bħall-università bħall-MCAST jitħarġu individwalment nies unemployed għandna kuntatti tajjeb, għandu kontatti tajjebi mal-ETC wkoll, ġifieri huwa pjuttost daqs iktar fis-skiet fil-verità. Għaddej tajjeb, ġifieri għaddej b'ritmu pożittiv ħanejtek mhux qed ngħid.
Inkomplu ktar fuq dan, għand, dar il-kaptan naħseb inti u dar il-kaptan sirtu ħaġa waħda. Mhux jew.
Iva, jew. Ma sa taw is-snin kollha hemmhekk, bażikament issir parti minnek.
X'inhi din dar il-kaptan li nisimgħu ħafna fuqha.
Dar il-kaptan bażikament lura għas-sena 1990 inħasset il-ħtieġa minn ġenituri li kellhom persuni b'diżabilità li dawn kull darba li kellhom bżonn imorru x'imkien jew jaqdu xi qadja personali tagħhom li hemm għandhom problema ma' min ħajħallu lil uliedhom persuni b'diżabilità. Għalhekk fil-waqt li huma kienu diġà jagħmlu parti mill-Parent Society għall-persuni b'diżabilità, inħasset il-ħtieġa li forsi xi darba tkun hemm dar li tista' tgħinhom. U minn hemmhekk nibtet dar il-kaptan. Fuq diskussjonijiet bejn l-istess Parent Society mal-Kummissjoni Nazzjonali Persuni b'Diżabilità bdew arranġamenti kif ukoll laqat mal-Gvern Ċentrali biex jaraw hemmx possibilità li tiftaħ dar. U fil-fatt fin-Novembru tal-1991 infetħet dar il-Kaptan li qiegħda ġewwa l-imtarfa. Hija dar kif jirreaġixxi jisimgħu wkoll hija dar il-Kaptan għax mhijiex xi ħaġa mhix istituzzjoni, hija ħafna l bogħod minn istituzzjoni, hija dar ta' kobor daqs li kieku dar normali, bażikament ma ssibilha xejn aktar mill-insibu ġodar imma il-common areas li nsibu ġoddar tiegħu tiegħek kif ukoll kmamar tas-sodod u kmamar tal-banju. Ovvja, iktar kmamar tas-sodod mid-dar tagħna biex inkun nistgħu nospitalitaw persuni b'diżabilità, aħna nżommu 15 jorqdu magħna kull lejl. Apparti il-15 jorqdu magħna kull lejl nofru wkoll servizz ta' matul il-ġurnata li dak narġgħu nagħtu servizz ta' 12-il persuna oħra kuljum. Minn dakinhar law, id-dar qatt ma ħarisna lura, il-ġenituri baqgħu dejjem ifittxu s-servizz, is-servizz li bażikament ħolquh huma stess biex b'hekk jistgħu meta huma għandhom appuntament l-isptar li forsi għalija għalik, okej nagħmlu l-appuntament u morru għalih, imma mhux l-istess għall-familja li għandha persuna b'diżabilità. Iktar u iktar jekk il-persuna b'diżabilità ma tistax timxi, għandha bżonn tuża wheelchair, għandha kundizzjonijiet oħrajn, ġifier mhux faċli. Ta' min isemmi li mhux kull diżabilità hija l-istess, għax forsi dak li jkun min qiegħed jismana.
Bħala bżonnijiet jgħid l-istess ħaġa.
Eżatt, li bżonnijiet huma diversi, mot għandek persuna b'Downs u mot għandek persuna b'wheelchair tittara l-accessibilità għal-kem ta' minni semmi li anki l-lum il-ġurnata naħseb il-pajis meċa ħafna l-qoddim sew fejni accessibilità qabel niftakar fil-bidu ta' dar il-kaptan anki biex tmur ċertu posti tittara fejn hemm rampi fejn tista' tipparkja l-lum il-ġurnata dawk l-affarijiet naqsu mhux qed ngħid li aħna 100% però naqsu ħafna sirna iktar accessibli bħala pajis fl-opinjoni tiegħi u saret aktar inqas problema biex familja toħroġ bil-persuna b'diżabilità. Però narġaw lura għal dar il-kaptan bis-servizzi li aħna nofru minn dar il-kaptan, il-familja tista' forsi tkun aktar komda, tista' tgħix ħajja aktar komda. U meta jinqalgħu l-bżonnijiet vera ta' darba fil forsi, imma meta tqis li hom biex tidħol tagħmel operazzjoni l-isptar. L-ewwel ħsieb li għaddila x'inhi tija d-data l-professur hi fejn ħanħalli t-tifel jew t-tifla tiegħi b'diżabilità. Ġifieri mhijiex faċli. Forsi għal min m'għandux esperjenza ta' tfal b'diżabilità fil-familja ma jirrealizzax kemm hi diffiċli. Xi kultant anki biex imorru qudisa forsi, anki biex imorru jagħmlu x-xirja ta' kuljum, jiena biex jagħmlu appuntament anki għandi d-dentist mhux każ ta' sptar. Mhijiex faċli, għalhekk għandhom bżonn nies li jistgħu jieħdu ħsieb illulidhom. U hemmhekk fejn tidħol dar il-kaptan.
L-idea tiegħek ta' dan is-servizz, Jennifer, ngħidu hekk l-angolu tiegħek ta' kif tħares li.
Jiena li nista' ngħid hija li ħares ma kienx dar il-kaptan għalina. Aħna spiċċajna jiena u oħti speċjalment spiċċajna carers ta' oħtna being il-parents tagħna. Mietu, allura spiċċajna li rridu nuħdu ħsieb oħtna. Għana kieku ma kellniex dar il-kaptan biex tgħinna aħna l-ħajja ta' kuljum kellha tieqaf.
Jew kellha.
Jew kellha xi ħadd
tiġi institutzjonalizzata probabbli.
Jew kellha se tiġi institutzjonalizzata. Which is one either one or the other ħa nispiċċaw ġifieri diffikultà għax xorta waħda inti ma tkunx tixtieq li inti tgħix ħajtek u żmienek moħħtok imbagħad f'daqqa waħda trid taqtaħħa kompletament minn miegħek. Dar il-kaptan toffi dak is-servizz fejn aħna stajna nibqgħu naħdmu, stajna nkomplu bil-familja u fl-istess ħina tingawdu l-oħtna. Miex la mhijiex issa sort of x'imkien fejn ma tistax tilħaqha. U il-fatt ta' respajt li forsi aħna ħadna break qed inkomplu mal-familji tagħna hija l-ikbar ħaġa li nistgħu ngħidu li gawdejna minna.
Il-responsabilità hija enormi. Fejn taraw li dan is-servizz jista' jitjieb? Fejn taraw li mhux qed ngħid bħala dar il-kaptan per se, imma meta tiġu intkom bħala carers tal-familjaritagħhom. Ġifieri dan huwa traguard importanti u naf, ġifieri l-servizz huwa tajjeb ħafna, s-servizz huwa dejjem ippruvaw dan nies mir-riżorsi li għandhom jitejbu, jirranġaw u jitejbu s-servizzi tagħhom jevalwa. Imma hemm xi aspetti oħra li tħossu li ma neqsin li hemm bżonn nindirizzawhom bħala soċjetà mhux neċessarjament dar il-kaptan.
Jien naħseb li postijiet oħra pal dar il-kaptan hija a must għax ma naħsibx li dar il-kaptan jista' jkompli jikber brata kbira. Il-post huwa żgħir as such jista' jilqa' kif qalet Antonella ċerta ammont ta' nies every week nies b'diżabilità huma hemmhekk huma numri kbar. Kulħadd jista' jara bajnejh u naħseb li l-ġenituri f'dan iż-żmien, at this day and age, li both parents basikament jaħdmu dan is-servizz irid jikber, irid jiġi offrut iktar biżmien regolari. Għax inti meta tajt li f'ġurnata daycare għandek tnaxil persuna b'diżabilità li tista' tmur dar il-kaptan, hija diffiċli il-parents x'sa jagħmlu dak. F'dik il-ġurnata li ma tistax tibatom dar il-kaptan, x'sa jiġri minn
dawn. U inti għandek dak il-famuż appuntament fl-isptar jew dik l-attività tal-familja jew whatever jew ġara xi ħaġa li inti.
Eżatt, jew inkella r-respajt ġieli jkun mimli x'dan trid tibbukja biex inti jekk ikun mimli x'sa tagħmel. Jiġifieri hemm dejjem dak il-biża li inti mhux se jkun hemm post għall-uliedek biex ikunu qegħdin jistgħu jiġu aċċettati for that particular period li inti tkun tixtieq. jien naħseb, I mean, dar il-kaptan kibret kamili nafajin, kibret ukoll, però hemm limitu ta' kemm tista' tikber, ma jien naħseb li għandna nuqqas kbir ta' postijiet bħal dawn.
Tara wkom tispandu s-servizz?
Ifhem hija problema għax il-ġranet huma dawk li huma apart il-finanzi, però qiegħ inħallu l-finanzi mal-ġenb. Il-ġranet huma dawk li huma, mela għandek seba' tiegħek il-ġimgħa mhix ħadd ikbir lek qatt. Il-membri qegħdin jiżdiedu, illum il-ġurnata llaħqu mal-250 membru, il-250 membru jarġa' mhux skonċ membri, skonċ membri jkollok, mhux kemm ikollok membri. Bażikament, ok, 250 membri jistgħu jkunu tfal, mela, jekk għandek tfal, jekk għandek dik l-età żgħira, daw għandhom l-iskola fejn imorru matul il-ġimgħa, għandhom l-special schools ukoll, ġenituri li ma jkunux jixtiequ li jidhom itelfuhom skola biex jiġu dar il-kaptan, u għandhom ċertu attività għaddejja f'ħajjithom. Meta inti qed tikkejterja għal etajiet akbar li llum il-ġurnata ħel etajiet tagħna naħseb ikolli nammetti li l-etajiet kibru qegħdin nitkellmu over 40s il-problema hija akbar għax dawn il-persuni qegħdin over 40 m'għandhomx imorru special schools ħafna drabi jew m'hemmx post ġo' sheltered workshops għalihom jew inkella huma ma jridux jattendu sheltered workshops. Allura hija problema u hija problema akbar għall-familja. U trid iżżomm f'moħħok ukoll meta persuna b'diżabilità qiegħda tikber, il-problemi ħajjikbru aktar u anki huma l-mentalità tagħhom hija differenti. Meta għandek tifla 10-12 sena, bażikament fejn iridu l-ġenituri li jibatuhom, ħajjibatuhom. Meta għandek etajiet akbar, qiegħda nżomm f'moħħi id-diżabiltajiet li għandna, meta qed tikkejterja għal over 40s, ħafna minnhom anki d-diżabilità hija mhix diżabilità mitwelit imma hija diżabilità either by accident jew inkella mart li jevolvi ruħu aktar ma jikbru u dawn kif li kienu normali fil spiċċaw persuna b'diżabilità. Mela l-problemi qegħdin jikbru. Peress li l-età hija kbira kif diġa qed ngħid, daw ma jmorrux postijiet oħra, allura it-talba tal-familja anki għad-daycare mhux ħadd tkun ta' darba f'ġimgħa, imma li kien għalihom jridu jibatuhom erba' darbiet fil-ġimgħa għax is-servizz ta' day programs li aħna nofruha mit-tnejn sal-ħamis. Ġifri dan għandek service ta' day program. Mela, għandek forsi 30 ruħ li jridu jattendu day program kull jum matul il-ġimgħa, imma aħna ovvi qegħdin nirrifjutaw li nagħtu dak is-servizz għax m'għandniex post kif diġà semmejt qabel id-dar hija dar normali u kien fil-ħsieb ta' meta nfetħet li tkun dar normali biex ma nispiċċawx bħal istituzzjoni. Imma l-istess ħaġa kif dejjem ngħid jiena dak li jmur tajjeb fid-dinja jista' jitfa' problema oħra li m'għandekx fejn tista' tagħti servizz fejn tespandi servizz għal nies oħrajn. L-istess bħal meta tiġi għal servizz residenzjali biex jiġu jorqdu hemmhekk, okej, fil-bidu li ftaħna mela il-familja qiegħda tibża tibgħat illu lieda ġewwa dar il-kaptan. Ma tixtieqx titlaqhom minn idea. Minnaħa l-oħra l-persuna b'diżabilità forsi tħossha ftit ċettika għandix titlaq il-familja biex tiġi ġewwa dar il-kaptan. Illum il-ġurnata ma nistgħux nitkellmu bl-istess mod għax illum il-ġurnata wara dak iż-żmien kollu miftuħin, il-persuna b'diżabilità drat lid-dar il-kaptan, drat lill-ħaddiema ta' dar il-kaptan, kif ukoll il-familja drat is-servizz mogħti minn dar il-kaptan. Allura illum il-ġurnata mhux problema biex nimlew, imma problema biex nirrifjutaw.
Kważi kważi tinqalgħu. Biex ngħidlek, jiġifieri mhux tinqalgħu, imma biex is-servizz jespandi ma tidux tirriskjaw illi tifullaw il-post tal imod l-servizz u l-kwalità tas-servizz. Allura l-alternattiva biex ma tkabbar u ma jsirx istituzzjoni kbira tridu litteralment tieħdu s-servizz, I mean iżidu s-servizz ġo post ieħor. Biex kun tista'
mhux li nżidu s-servizz naħseb li jinfetħu postijiet oħra mhux is-servizz tagħna. Inkella naħarbu mill-lan fil-fatt il-mottu tagħna huwa home away from home. Issa jekk inti ħadd tkabbar aktar mill-persuni b'diżabilità li aħna nofru ħadd tkun problema. Emmek, anki min jiġi emmek, ma nax forsi s-semija li għedin jisima, una forsi ma jafux fux ix għedin nitkelmu. Pero anki min jitħol ġodar, literalment, daħal ġodar, tħal ġodar normali, nipruvaw li l-ambjent nżommu, rassi kiku tħal t-dar tijaj, ovvja, daqet jiexu ħafna nis fija, ġifiri ma tistax tinżam, eżat, eżat, pad-dar tagħna. Pero anki kif titqassam il-ġurnata, anki il-mod tal-ikel, il-mod ta' xinħan umu fil-ħodu, mux pal meta forsi edha l-isptar, għax ġi li kell fil-ħdax mela rritni kol fil-ħdax, f'dar normali, mawx ħafna nis li jiklu fil-ħdax, mela l-fejn għandi għax edin dar il-kaptan jiklu fil-ħdax. Ġi fin nipruvaw li nżommu ma l-istess program li jkun għaddejn ġoddar. Issa met inti ħatkabbar, ovvja, l-istess tkabbir ħajġalek li ħaddima mumiex ħajlaħqu mad-domanda, għala bil-fors ħajkollhom jaħsbu f'ħinijiet qabel.
Għala se nerġgħu naqgħu
għall-istar
mbagħad.
Eżatt.
Albert huwa wkoll youth worker, jaħdem ħafna fis-settur taż-żgħażagħ, huwa mużiċista wkoll. Jew jgħid li hu mużiċista.
Li jgħidu.
Jgħidu. U però qed jispiċċa wkoll il-masters tiegħu qed fil-fażi tat-teżi u allura probabilità li ma jiġux ma jispiċċa u allura l-esperjenza tiegħek anke mill-lat ta' soċjetà u ta' soċjali, sensittività tiegħek qiegħda. Kemm taħseb li aħna soċjetà illi qegħdin inwiżnu lil xulxin. Kemm qed tiġri din? Jew kulħadd ar-rasu effiment hemm xerfa meta tkun se tgħid xi dgħajsa u
ma naħseb illi l-għed skonċetti fem fil-sens li naħseb bħala Maltin, bħala soċjetà Maltija, naħseb li rridu nkunu fair u ngħidu l-isma għad hemm ċertu element iktar qawwi minn soċjetajiet oħrajn. Jekk tistaqsin jekk fadl nix nagħmlu ngħidlek ħafna, però fil-verità fl-istess ħin imbagħad jiena il-biża tiegħi mhux biża fis-sens l-ewwel sejjer biex nirrispondi mistoqsija bħal dik hija fis-sens jiena dejjem ngħid nippreferi nixhel xema milli nisħed idlam u meta jekk ngħidlek li m'aħniex nagħmel li nkun qed intellef il-dawk il-ħafna nies illi l-biċċa tagħhom qed jagħmlu ħafna iktar fil-verità. Jifieri hawn ħafna li qed isir, jekk fadl nix nagħmlu iktar, naħseb li fadlna nagħmlu ħafna iktar, però jiena dejjem ngħid illi rridu nibdew dejjem minn dak li hemm u naħseb li rridu napprezzaw li hemm ħafna illi nistgħu nibdew minnu, li bdejna diġà, illi mixin. Ovvjament naħseb illi anke żmien jinbidel ir-realtajiet jinbidlu, il-bżonnijiet illi jinħolqu jinbidlu wkoll anke għall-level li anke kif qed nisew anke ċertu servizzi, naħseb ma l-istess servizz ma' żmien irid jinbidel inkella nibqgħu b'servizzi tal-antik u naħseb dik is-saħħa huma tfa' servizzi li jkompru fil-verità. Jiġifieri naħseb li kbar challenge mhux li daqstant nibdew affarijiet ġodda li jisu dak, imma illi niżviluppaw dak li hemm skont il-bżonnijiet reali tal-lum għax ħafna drabi forsi hemmhekk niefu. Neħlu naħseb jiena li kbar dak huwa li nibqgħu naħsbu fl-istess forum, fl-istess kaxxi li nħoloqna fihom. Naħseb iktar milli noħolqu affarijiet ġodda, iċ-challenge huwa li niffurmaw u nirriformaw skont il-bżonnijiet ġodda.
Ma nara minn dan kollu li anke qalu Antonella u anke Jennifer, kien minn dan għandu jkun responsabilità tal-istat? Jew hemm dad-dibattitu kbir u ġifieri meta għandek il-bidu fil-fatt ta' dar il-kaptan, I mean milli rajt milli għalet Antonella u anke milli esperjenza jgħid jiena xagħmel żmien ukoll naħdem hemmhekk kienet illi kien wieħed mill-ikbar proġetti fejn jidħol isħab bejn il-ġenituri u l-istat. Però mbagħad ovvjament dan jgħid ngħidu l-Antonella u laqas Jennifer u ħadd minnhom qabadni u ħadd minnhom jaf se ngħid, imma mbagħad nibda ninkwit għajjien illi għall-istat għandna l-dar il-kaptan l-estej għaddejja u nħalluhom b'moqdif wieħed aktar milli inkomplu niċċelebraw il-fatt li dawn għamlu proġett b'saħħtu ħafna għal 16-18-20 sena. Fimt, u nkomplejna wiznhom, ħallejnhom, tlaqnihom, u hija respite list. Allora, aktar mill-li partnerships, jien qed nara abdikazzjoni ta' responsabilità mill-istat.
Hemmhekk le, jiġifieri respite list le. Jiġifieri l-abdikazzjoni qed issemmi inti le. Jien ma nimx wieħed minn dawk li nagħmel li għandu jagħmel l-affajt l-istat. għax ħafna drabi mbagħad issir istituzzjoni ma jekk ma tkunx ħaġa ħajja li ġejja li qed li n-needs qed tgħix fihom qed jiġifieri marqa fihom. Jiġifieri hemm jien nagħmel l-istat u anke l-istituzzjonijiet jiġifieri huma għandhom ikunu l-supporters u challengers. Dawk illi fejn jaraw żerrija, jaraw illi saqquha, jaraw illi jekk hemm bżonn jaraw kif se jirdupjawha. You know? Però li fejn ikun hemm ħidmiet bħalma semmejt bħalma tinsemmu tal-ġenituri tal-individwi li qegħdin jgħixu l-ħajja ġurnata b'ġurnata. Hemmhekk iva, hemmhekk għandna naħseb illi l-istat għandu jkun dak li jissapportja li jimmultiplika li jħeġġeġ biex jimmultiplika biex li dejjem anke jgħin biex jipprovdi realtà iktar ċara ta' x'inhi l-istat irid ikun tkun ikollu il-viżjoni kwisa kemm jista' jkun. Ma jistax jgħid isma' mela la hemm dal-grupp ġenituri jagħmlu xi ħaġa mela allura dik l-esta, irid dejjem ikun aware ta' isma' x'jista' jinħoloq, x'inhuma l-affarijiet, x'inhuma trends ġejjin, x'inhuma forsi dejjem f'kull għaqda, f'kull forma ta' grupp ta' nies se jkollok nies li ma jfittjawx. Naħseb jiena by definition. Jiġri mhux qed ngħid għal nies bżonni speċjali biss, qed ngħid f'kull aħna rawha bħala żgħażagħ, jiġifieri dejjem għandek malli ħloqt forma se jkollok nies ma jħodux fiha. Jiġri naħseb illi r-rwol tal-istat huwa li dejjem jsiru jħeġġeġ u jippromuovi li nikbru fil-wisa, mhux li inżidu dak li hemm imma anzi li nkunu kreattivi u nriformaw dak li hemm.
Jennifer, kemm qed ikollha s-support mhux qed ngħid tal-istat dar il-kapitan. Anki bħala membru tal-bord, kemm qed tingħata l-approċċ min-nies, kemm għandha l-għajnuna tan-nies għaliex dan huwa proġett għall-komunità, jiġifieri inti ma nafx, ma nimmaġina li 10, 15 years ago, ma mmaġinajx se tkun f'dal-kuntest. Jien ma nimmaġinax li se nkun, ma jżomnix li xi darba se nkun, u allura dal-proġett huwa proġett tal-komunità mhux tiegħek. Illum. Jiġifieri kemm hemm dal-kollaborazzjoni?
Hija diffiċilissima. Kif qalet Antonella, jekk kienu nies li ma jkunux forsi qed jesperjenzaw ċerta esperjenzi b'nies diżabilità, kważi jinjurawk, kważi laqas biss jagħtu każ ta' x'inti tajt. Jiena nipprova forsi nindaħal ħa ngħidu hekk il-kelma, nejn nipprova nejn
fejn.
Forsi nibżgħu li nkun qed nindaħal ukoll. Nipprova nejn li jkun qed jiġri f'dar il-kaptan, però l-bibien magħluqa li nsibu ma' wiċċna huma kbar, kemm għall-finanzi, kemm għan-nies li bażikament jinjuraw il-fatt li daw in-nies jeżistu madwarna, il-fatt li kulħadd ħajkollu xi darba jew oħra forsi bżonn dan is-servizz, għax kif qalet Antonella fillit forsi tkun normali filli f'daqqa waħda, accident, marda, whatever. Ma tistax tgħid xi jista' jiġi fuqek u dan huwa l-unika post jiena lija personali li nista' ngħid jiena fejn fdajt il-loħti li ħajjuħdu ħsiba and besides jiġifieri kif qalet Antonella. It's a home away from home. Mela, my sister din tmur hemmhekk. She's not idle, mhux qiegħda bil-qiegħda ġurnata sħiħa tħares lej xi rokna. Jekk hemm bżonn jien naf qed isajru. Marret fil-kċina, jekk kieni kapaċi tagħmel xi ħaġa, qed tagħmel xi ħaġa fil-kċina. Jekk kieni waqt li kellek qed jiddiskutu bejniethom, hekk kienu wara ħa jaħslu l-platti, is-sodod iridu jieħdu ħsibhom huma. So it is something li daw in-nies b'diżabilità qegħdin. Edin jiexu f-soċieta.
Nġew l-ura ktar attrezzati, anki metenti edha l-ura mija kid-dar.
Eżat.
Edha, ikwada njajċa ħagġa anki f-
Eta għanna kaffariet uħra, bazikament. Anki l-skills taħħom jikbru, jien personalment nara li l-skills taħħom meta jibdew, mbagħad tibda tara, sena wara sena tara, l-skills ta' daw in-nies kemm jinbidlu, kemm jikbru. Anki l-fatt li pereżempju jiena nista' ngħid mill-esperjenza tiegħi. Hija Wara li bdiet tmur dar il-kaptan hija the first time qalt inna għandha her friends, her own friends. Qabel kienu l-ħbib tagħna saru tagħha. Issa għandha tagħha. Li sirna nafuhom aħna. Li hija differenza.
Tista' ċemplilhom, tista'
u tiskanta ġifieri għax hekk kien hi xi ħadd minnhom għandu mobile mela. isma, jien għandi bżonn mobile, għax dik għandha mobile, dik tikkont titkellem ma' tal-familja tagħha meta triti, għax m'għandix inkun hekk. Allura tara, lil skills, everyday life, qed jikbru. M'għadix dik il-ħaġa li qiegħda maqtuha kompletament, jew kif forsi il-kelma may be sheltering, għax jiena nara my parents used to shelter my sister a lot. Issa aħna ġejna f'sitwazzjoni fejn ma stajniex nagħmlu li kienu jagħmlu l-ġenituri tagħna. Imma unfortunately, forsi hopefully qed jaraw minn fejn qegħdin. L-iskills tagħha kibru mhux marru lura, għax tħaltet mas-soċjetà. Però s-soċjetà għadhom ma japprezzawx dawn l-affarijiet, għadhom peress li ma jkunux qed iġarbu minn dawn l-affarijiet, ma jistgħux jaraw id-differenzi. Kem ġġiet qed jagħmlu daw il-postijiet.
U jekk qed nifhmek sew f'dan il-punt inti lo ħaġa hemm issue ta' mentalità wkoll meta nitkellmu 30-40-50 sena ilu, ġifieri il-mudell ta' kura kien mudell patronizzanti ħafna kien li nipproteġu. U għanajdu għak kifini, il-raġuni ta' protezzjoni kienet marbuta u koll ma' l-ostilità ta' s-soċjetà. S-soċjetà kienet ostili ħafna, u għad ostili. Jirina meta ikolli l-istudenti jena u l-università u noqdu nitkellmu jgħidu li għax il-parents u l-carers huma overprotective. Id ngħid vera hemm xi ħut minnhom huma overprotective, imma rrid ngħid il-soċjetà hija ostili lil persuni b'diżabilità. Allura jinsena għamel li t-tifel u t-tifla tiegħi. Nitfaħħom hemm u ngħid ħalli jiklu għal il-juni, jiġifieri wieħed jifhem.
Issir protettiv mingħajr ma trid.
Mingħajr ma trid, mingħajr ma trid. Però kif qed tgħid inti tiffaċilita aktar u aktar lill-aħwa lill-oħrajn li jiġu wara l-ġenituri meta jkunu aktar attrezzati. Għax tagħmilkom iktar faċli. Kem nispeċifikaw din, għant meta tintkellmu fuq residential services, għax dak isu l-qalba tal-investiment tagħkom. Kem qed tgħidu ġranet, kem bliema ammont ta' ġranet ikun jistgħu jgħidulhom?
Kull persuna b'diżabilità li hija membru ġewwa dar il-kaptan ikollha ċans li tattendi ġimgħa kull sitt ġimgħat. Jiġifieri kull sitt ġimgħat din għandha ċans li tattendi dar il-kaptan jekk il-familja taċċetta. Jiġifieri s-sistema hija din. Meta persuna b'diżabilità titħol membru ġewwa dar il-kaptan tiġri poġġuta ġo grupp bażikament li kemm jista' jkun huwa skont l-età u skont id-diżabilità. Mela dawn jafu meta ġejjin dar il-kaptan ma' min ħajiltaqgħu. Is-sistema hija li s-senior care workers tagħna jigruppjaw il-gruppi skont il-ġimgħat. Mela nibagħtu bħal invit fil-familja u nistiednu lill-familja biex tattendi minn din id-data sa din id-data fix-xahar ta' frar u minn din id-data sa din id-data fix-xahar ta' marzu. Issa hemmhekk f'dik iċ-ċirkustanza l-familja taċċetta jew ma taċċettax l-istedina. Forsi l-familja tiegħi tara frar ħajkun hemm il-vaganzi tal-karnival. Il-kumplament ta' tfal li qegħdin fil-familja jixtiequ joħorġu, ħajkunu d-dar bil-holidays tal-iskola. Mela ħe nistgħu nibagħtu lit-tifla jew it-tifel b'diżabilità ġewwa dar il-kaptan biex nikkonċentraw fil-kumplament tal-familja. Għax ta' min isemmi l-kumplament tal-familja dbati meta għandek persuna b'diżabilità fil-familja. Mbagħad fl-istadina ta' Marzu, il-familja tiddeċiedi u li nkunu għadna kemm batnija fi frar, mela f'Marzu tista' toqgħod m'għandna m'għandna xejn speċjali, mela l-familja partikolari taċċetta s-servizz residenzjali ta' frar. It-tifel jew it-tifla tagħhom jiġu dar il-kaptan għal ġimgħa sħiħa, joqogħdu ġimgħa magħna u jerġgħu jirritrunaw lura d-dar. Dak fil-każ meta aħna qegħdin nistiednu. U meta aħna nistiednu lill-gruppi biex jattendu ġewwa dar il-kaptan, dik tkun ġimgħa ipprogrammata għad-diżabilità tat-tifel tifla tagħhom speċifika. Meta hemm attività fil-familja, nagħtu każ naf tieġ familjar xi ħadd mill-aħwa ħajżewweġ, forsi hemm bżonn ta' safra, forsi hemm bżonn ta' operazzjoni l-isptar, xi ħadd irid imur x'imkien partikolari, gradwazzjoni tal-ulied l-oħrajn. F'dik il-ġurnata partikolari huma jridu jsaqsu l-familja ta' tistaqsi l-dar il-kaptan biex tieħu servizz. Għalhekk il-familja minn hemmhekk hemm trid taċċetta wkoll li l-programm ta' dik il-ġimgħa mhuwiex ħajkun programm tapposta għall-persuna b'diżabilità tagħhom. Jiġifieri meta aħna nistiednu hemm kollox programmat għall-persuna b'diżabilità, meta l-familja titlob biex tibat il-lulida jemmek, aħna kem jistajkun nipruvaw l-insibu post, għax kif diġa għale Jennifer ukoll, ħafna drabi nkunu fully booked. Però l-um il-ġurnata bis-servizz kif qed jintuża l-familja tandrat is-servizz li automatikament taf li jekk din għandha xi ħaġa ma tistax taħrab minna, ħadd ibbukja minn qabel. Jekk kont jiġi fil-familja malli jsir jafu d-data ħajpruvaw minn qabel. U ħafna drabi ukoll anki huma stess iċedu post il-ħattijħor, għax jafu meta ġew bżonn huma forsi ħattijħor ċedilhom. Għandek il-grupp li qed nistiednu aħna batuha ma xogħol grupp tagħhom, mela m'għandhom xejn partikolari għaddej f'dik il-ġimgħa. Mbagħad għandek talba ma xi ħadd ieħor li għandu bżonn jidħol l-isptar jagħmel operazzjoni. Allura malli jsir it-talba forsi anki lil dik il-familja li ħadd ibagħthom għax qegħdin fil-programm tagħhom, huma ħajċedu posthom biex tidħol l-emerġenza.
U finanzi.
Finanzi. Hija l-ikbar problema, ma nasibx li hija problema tagħna biss, imma hija problema ta' kulħadd, bażikament għandek kemm għandek qatt m'għandek.
Albert issa m'għandux problema.
Il-finanzi hija problema, fil-fatt kif diġà għedna dar il-kaptan ilha miftuħa 17-il sena. L-ammont li l-gvern jagħti lil dar il-kaptan kull sena biex tkun tista' tibda tmexxi s-servizz. Kif kien 17-il sena ilu għadu l-lum il-ġurnata. Meta l-spejjeż kibru aktar, il-problemi kibru wkoll, l-azjendi kibru wkoll, ta' min isemmi 17-il sena ilu meta fetħ dar il-kaptan, li f'dar il-kaptan, ix-sheltered workshops u l-special schools u d-dar tal-providenza bażikament ma kienx teżisti, illum il-ġurnata kien ħarsu lura u għatajjeb l-istess jien għax għandek aktar servizzi fejn tispandi, imma sfortunatament xin tiġi biex anki titlob xi ħaġa, jien niftakarni ħanejt xi ħaġa litteralment forsi jissemmiha jitku. Meta jien ftit biex nagħmel attività mal-klijent istess ġewwa dar il-kaptan u għandi bżonn gatu, mal-ewwel telefonata li ħadd ċempel, il-gatu ħajtuhulek, anzi minflok ituk wieħed ituk tnejn. Illum il-ġurnata anki din naqra ta' gatu saret problema qed insemmi l-inqas ħaġa nista' nsemmi. Illum il-ġurnata tmur fejn tmur, iċ-ċempel fejn iċ-ċempel biex ituk donazzjoni, tant jirċievu requests bħalma nitolbu aħna stess jitolbu azjendi oħrajn. Illum il-ġurnata anki n-nies huma mxebbajn u mdejqin, biss anki maratoni, forsi qabel konna nsimgħu maratona waħda fis-sena, illum il-ġurnata tiftaħ l-istazzjonijiet televiżivi, kull xahar għandek xi ħaġa, jiġifieri problemi huma kbar. Minn naħa l-oħra nemmen ukoll li hemm nies fis-soċjetà li jixtiequ jgħinu u ma jafux kif ħajgħinu, jew iżommu lura milli jgħinu. Pereżempju, ini għal żmien twil ma nax fejn nista' nħabbad li ma bib nista' nħabbad dan illum il-ġurnata meta staqsi għal donazzjoni saret diffiċli biex ituk. Il-kumpaniji ma għandhom iktar riżorsi fejn jistgħu jqasmu mill-ġid forsi li għandhom. Il-familji bħalma qed nitlobhom donazzjoni jien qed jitolbuhom donazzjoni postijiet oħra fejn ilhom jattendu, ġifier mhijiex faċli. Però hemm postijiet oħra li jistgħu jgħinu billi bid-donazzjonijiet tagħhom ta' affarijiet, pereżempju, li jiena qegħdin itaffunna mill-ispiża. Il-flus ħanużawhom f'affarijiet oħra utli li għandna bżonn mal-persuna b'diżabilità u bid-donazzjoni qegħdin jagħtu huma aħna m'aħniex nixtru dak il-prodott. Pereżempju ta' min isemmi dal-aħħar f'kuntatti li saru hemm xi ħadd qiegħed jagħtina donazzjoni ta' ħaxix. Issa tgħidli donazzjoni ta' ħaxix forsi min qed jismagħni dawn għall-ħaxix. Eħe, mal-kont tiegħi li kont nonfoq kull ġimgħa ġewwa l-pitkalija kien kbir biżejjed li li jitfani lura li nagħmel nixtri bżonnijiet oħra. U b'din id-donazzjoni ta' ħaxix li fl-aħħar mill-aħħar skoprejna dal-ħaxix kieku mhux qed jingħata lilna qiegħed jintrema. Jiġifi mhux jinbih, mhux qed idaħħal xejn minnu, litteralment jintrema. Mela dawn il-persuni li llum il-ġurnata qegħdin jgħinu lilna qabel ma ġihomx f'moħħhom li forsi b'kennestru ħaxix li qed jagħtu donazzjoni l-dar il-kaptan qed jgħinuha fil-finanzi tagħha. U l-istess f'affarijiet oħra żgur li hemm kumpaniji li jistgħu jgħinu. Ħafna drabi l-ikbar problema kbira l-istess inqisha bħal donazzjonijiet hija l-problema tal-volontira. Sfortunatament il-volontorjat minn naħa ta' dar il-kaptan eħe qed jonqos. Ħafna drabi issib nies hemm barra li jgħidule nixtieq nagħmel xi ħaġa, imma jien ma ninqalax għal mal-persuni b'diżabilità. Ma jfissirx li kull min ħajjin ġewwa dar il-kaptan ħajkun mal-persuna b'diżabilità. Ini nitkarrab ma nafx fuq kemm il-stazzjon, ma nafx fuq kemm il-gazzetta, għandna bżonn volontiera, jien naf, għandna bżonn ġardinara. li forsi hemm nies li spiċċaw pensjonanti, spiċċaw mix-xogħol tagħhom, li għalihom inbilli jiġu sagħtejn fil-ġimgħa dar il-kaptan, għalihom huma qed jagħmlu xejn, għalina qed jagħmlulna ħafna, m'għandniex flus biex nimpjegaw ġardinar. Il-ġonna huma enormi, fl-istess ħin huwa proġett li għamilnieh bl-għajnuna tal-pubbliku ġenerali skużani, pubbliku in ġenerali bid-donazzjonijiet li ta' kien hemm il-bżonn li jsir biex il-persuni b'diżabilità jħossuhom aktar aċċessibbli li jistgħu joħorġu fil-ġonna tagħna, imma biex immexxuh m'għandniex biex induru bih. Issa dak il-ġardinar forsi b'satej li jiġi fil-ġimgħa jkun qed joħdin naħseb il-ġonna tagħna mela qiegħed jgħin lilna il-post qed inżommu ħaħjar, imma għandna m'aħniex noħorġu flejjeż biex inħallsu għall-ġardinar l-istess għajnuna fil-kċina, għajnuna forsi xi xufier. Kull ma għandna flus biex nimpjegaw xufier wieħed. Għandek problema, jew il-persuni b'diżabilità jispiċċaw ġodar il-kaptan ma jħorġux. Jew hemm attività li qiegħda tiġri fil-pajjiż li aħna nistgħux noħduhom. Għax jekk inserta l-uniku xufier li għandna għandu bżonn il-lif.
Jaħdem bis-sija tiegħu.
Alright, jaħdem bis-sija tiegħu, il-ħaddiema care workers mhux kollha jsuqu l-vetturi tagħna, mhux kollha jħossuhom komdi li jsuqu l-vanijiet il-kbar, ġifieri hija problema. Jiġifieri forsi jekk hemm semmija li qegħdin jisimgħuna, il-problema finanzjarja hija kbira. Jekk hemm min irid jixtieq jagħti donazzjonijiet, he's more than welcome. Jekk hemm min għandu forsi f'moħħu kif jista' jgħin biex niġbru finanzi, grazzi ħafna, però minnaħa l-oħra wkoll forsi dawk is-semmija nisa tad-dar forsi studenti li għandhom dik is-sija sagħtejn m'aħniex nitolbu ġranet, sija sagħtejn fil-ġimgħa li jistgħu jagħtu lil dar il-kaptan m'għandhomx għalfejn iżommu ruhom lura għax mhumiex kapaċi għal mill-persuna b'diżabilità jistgħu jgħinu f'diversi oqsma differenti.
Il-contact details nagħtuhom fl-aħħar tal-programm ħalli minn forsi jishtiq iġib biċċa karta in the meantime u bajro kun jista' jieħu dettalji. Albert, il-ZHN qed jirnexxielkom propju tattiraw il mhux biss iż-żgħażagħ, imma iż-żgħażagħ bi bżonnijiet ġodda. Ġiri, meta inti tqis il-ZHN ila għal-kemm jiġu?
60 sena u ftit fuq.
60 sena. Qed jirnexxielkom illi taġġornaw lilkom infuskom b'tali mod illi tattraw żgħażagħ li forsi f'moviment bħal ta' komitat sibu u qed ifittxu aspetti differenti minn dak li kienu jagħmlu żgħażagħ fl-erbanijiet u l-ħamsinijiet u s-snin tagħhom.
Żgur li dak huwa għalan tagħna u naħseb li għandna suċċess iżgħar tagħna f'dawn l-aħħar żmien. L-ewwel qed tajjeb ngħid li qed nitkellem jisu l-esperjenza tiegħi fi żgħażagħ demand sara jisu qed nitkellem fuq 4-5 snin meta bdejna sitta min-nies. Illum il-ġurnata
kontu raġajtu bdejtu għas 6 minn
ullum noddu 170 kollox ġifiri emmi s-successi zar u naħseb liktar mux il-numri jimma tanċi impressjonaw il-numri jinnajt meta konna 6 kellna s-successi tana meta l-lum irridu nħarsu li għab motiħor liktar li nejtu għali qed nilħqu naħseb popolazzjoni li s-soltu ma jintlaħqux meta konna niġu biex nażlu x'namlu stajn fiġi dejjem hu jiġifieri fejset ġeneralment immorru bil-ħsieb huwa fejset tilħaq l-ikbar target allura mmur li skejjel mmur taf kif mmur fejn għandek il-masess. Ipprovajna nħarsu lejn żgħażagħ li forsi ma tantx allura żgħażagħ iktar adulti ħafna drabi li jkun hemm gergira speċiżma meta konna żgħar konna mmorru hemm issa ma tantx fadal dan u fil-fatt il-membri tagħna piuttost on the higher age gap ta' żgħażagħ. Jiġifieri il-massa kbira huma bejn 20 u 30 fil-verità. U allura
x'ta' minn bad dak meta jikbru tkeċċuhom
allura. Il-moviment din l-ewwel wieħed li weħelt magħha dik. Fil-fatt le, il-moviment għandu xi ħaġa fil-kostituzzjoni tiegħu jiġifieri għandek il-iva meta talaq 35 inti ma tibqax membru ta' żgħażagħ ħadd minn sara qed naħdmu fil-fatt jiġifieri ovvjament egoistikament malli għalhawn il barra bejn għandhom biex ikolna moviment parallel tal-adulti, però naħseb li importanti ħafna fil-kostituzzjoni tiegħu biex jibqa' ta' żgħażagħ. Jiġifieri malli inti talaq 35 ma fadallekx vot f'dak li jiġri. Illi naħseb li jiena issa nibda nara bħala is. Pero fl-istess ħin naħseb li hija indispensabbli biex fil-verità dawk li jiġu għandhom 18, 19, 20, 21 sena li ġew ġodda jaraw li nhom hemmhekk 5 snin jgħidu hekk speċjalità, iħossu li iva għandhom rwol ċentrali. Naħseb li ma tistax tkun mod ieħor inkella bla ma trid naħseb jiena daqskemm nemmen illi ħalli spazju għaż-żgħażagħ li ħalli spazju għall-ġodda u dawn kollu, kieku jien tażatat li jiena aktarx għadni hemm. Taf x'irid ngħid? Jiġifieri naħseb li fil-waqt li għetnejlek nemmen li għandu jkun hemm il-movement parallel, anzi għandna bżonn enormi ta' nies li jakkumpanjaw il daw il-gruppi bħalissa l-problema kbira hija li għandna gruppi ta' żgħar ta' żgħażagħ qed jinħolqu u l-akkumpanja d-istorja adulti aħna tnejn biss issa għandna bżonn li nkabru il-pool ta' nies li jistgħu jakkumpanjaw. Nerġa' ngħid li jkunu jifhmu li daw kelma jistgħu jgħiduha, però ma jfissirx li jridu jobduhom, ma jfissirx li jimxu magħha, jiġifieri hemm dak il-qisu formazzjoni wkoll fuq dak il-lat, però mill-lat li nilħqu żgħażagħ naħseb li hemm is-suċċessi żgħar li jiena nemmen li hija tibbażat fuq il-fatt li m'għandna mhux forma aħna imma kull grupp jagħti l-forma tiegħu lilu nnifsu.
Kull grupp xi jiġifieri
within ZHN kull sezzjoni l-unika ħaġa li għandna li taqadna fil-fatt hija il-metodu li nimxu fuqu. Ġifieri li dak li tagħna il-fundatur ara qis u għamel. Inħarsu li d-dinja ta' madwarna inqisuha fuq il-valuri u t-talim tal-Vanġelu u mbagħad nieħdu azzjoni skont it-talenti tagħna, skont il-finanzi li għadna xi naġbru bħala grupp, skont l-inizjattiva tagħna u kull grupp mbagħad jieħu l-forma tiegħu maż-żmien. Però l-unika ħaġa fil-bażi hemm il-metodu tar-reviżjoni tal-ħajja.
Allura pereżempju Strumming Home. Dik l-attività kbira li tagħmlu ġol l-università fil-ħabtiet ta' Novembru xi kull sena tkun f'Novembru. Dik tkun ġejja minn sezzjoni partikolari?
Strumming Home fil-verità ġejja minn sezzjoni tkollha f'daqqa, però wkoll inbniet minn inizjattiva li hija r-reviżjoni tal-ħajja li jiġifieri dik bdiet bħala awareness ta' realtà ta' homelessness li teżisti Malta. Fos grupp żgħażagħ, rajna li forsi hija moħbija, li forsi hija dak sewwa, qedna isma' aħna mhux daqstant li niġbru l-finanzi, daqskemm li nkabbru awareness ta' din ir-realtà li kultant aħna naħsbuha li tkun tal-foqra u ta' min ma jridx jaħdem biss, mentri hija r-realtà ħafna iktar wiesa u ħafna iktar reali għal kulħadd. Possibbli għal kulħadd sfortunatament. U qed nisma' rridu nqajmu dal-awareness. Rajna x'għodda għandna, dak iż-żmien konna grupp. Nis li jħobbu l-mużika, nis li jafu jdoqqu, nis li forsi jafu ftit jdoqqu, u għed nisma, dak għandna, flus forsi ma tantx kellna, fil-verità, l-lum il-ġurnata wara s-seba' sena, edha. Għalek W7. Għalkemm kellha t-tema tal-movies ukoll għalhekk speċi jibdew hekk. Però mbagħad tiżvilupp illum il-ġurnata fil-verità hija xi ftit il-flagship ta' speċi darba fis-sena ninaqdu kollha flimkien, sew jekk inkanta, sew jekk nistgħuna. Ninaqdu kollha flimkien u dik nagħtuha speċi ta' punch biex isma' darba fis-sena naqdu kollha flimkien u mexxejna mhux biss Strumming Home manka dak li qed nagħmlu bħala sezzjoni differenti.
U tkun marbuta ma' xi organizzazzjoni partikolari?
Dejjem bħala sezzjoni forsi dik hija waħda mill-iktar l-ikbar saħħiet li nemmen li għandna hija li kull ma nagħmlu nippruvaw nagħmlux in-house biss imma nippruvaw niftħu tieq għal barra għax inkella nibgħu. Allura
awtomatikament is-stedina tiegħi hija li darba li jmiss tkun għal dar il-kapta.
Mhux għalhekk għaliex le.
Kont diġà qed nagħmlu s-sinjali.
U x-respons kellkom dis-sena bħal udjenza?
Kellna żewġ serati u mlejna s-sena tal-Università darbtejn, ġifieri kienet respons pożittiva ħafna.
Sala sertan iżammi.
Ejwi.
Proset, kuntatt Albert għal dawk iż-żgħażagħ jew dawk forsi anqas żgħażagħ li jistgħu li jixtiequ jikkontribwixxu fil-movement tagħkom?
Jew email zhn@zhnmalta.org jew inkella SMS jew telefonata fuq 7924418.
Ok. U għandkom il-website u koll li jekk
titħu. www.zhnmalta.org.
Mhux jekk tiggugli Malta siba. Forsi punt ta' kuntatt Antonella.
Jistgħu iċemplu ġew dar il-kaptan fuq in-numru ta' telefon 21-450-103 jew inkella 4 fl-aħħar. L-indirizz forsi hemm xi ħadd li jixtieq jikkuntattjana bil-kidba jew jgħaddi xi donazzjoni huwa dar il-kaptan triq dar il-kaptan imtarfa.
Mhux ikun diffiċli.
Le, faċli ħafna nsi. Min jixtieq jagħmel xogħol volontarju nitolbu li jikkuntattjana.
Iva, Naseb dan huwa importanti ħafna għax dawn l-organizzazzjoni jiddependu ħafna minn mill-għajnuna ta' kulħadd. Kaħel Albert?
Stedina żgħira għal dawk ukoll li xi darba kienu membri fi żgħira ħadd Mansara, nafu li kienu ħafna, nixtiequ nibdew nibatulhom newsletter.
Jagħmlu
kuntatt magħhom biex nibatulhom informazzjoni.
Jew tkunu f'kuntatt magħhom. Jiena nirringrazzjakom, ringrazzja ħafna lil Jennifer, lil Antonella u anke lil Albert. Ringrazzja wkoll is-semgħa u fakkarkom bil-ġimgħa dieħla ġew nkunu hawn għall-programm jew inizjattiva.
Grazie. Grazie.